con sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa wixataa jalqabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee amma sa'aatii 3:00 meetirbaandii 22-25-31 irratti akkasumas toora saatelaayitii itiyoo sa'aatiitiin Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Hordoftoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoo irraa raadiyooniidhaan marsaa intarneetii fi saatelaayitii itiyoo sa'aatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hundumtuu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu akkam ooltan. Guyyaan irraa roobii muddee 15/2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 5/2014 keessummeessaan keessan irraa an Bifqaadu Morodaati. Itoophiyaa keessatti tibbana kana gaazexeessota hidhamaa jiran keessaa tokko kan ta'e Taammiraat Nagaraa erga poolisii magaalaa Finfinneetiin qabamee hidhame guyyaa 6 ol ta'us amma irraatti maatii wajjiniin akka wal arguu hin dandeenye Ati Warraasaa VOA'tti himan. Poolisiin federaalaas waan jedhu qaba. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden torban darbe dhimma dimookiraasii irratti walga'ii idilee addunyaa hooggantoota biyyootaatii wajjiniin taasisanii turan. Marii kanarratti dhimmi dimookiraasiitii fi dhimmi COVID-19 walitti qabatee ka'ee ture. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Piroodiyuusariin Tamsaasaa Irraa Nugusuu Taammireeti. Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu irraa kan nuuf dhiyeessitu Tuujuu Bihooraati.
Akkam ooltan oduu ammaaf qabnu kunoo. Sababa wal waraansaan qe'ee ofiirraa buqqa'anii gara Finfinnee kadhaqan jiraattonni walloof naannoo ishee gara qe'ee ofiitti deebisuuf hojiin hojjetamaa jiraachuun ibsamee jira. Ka Finfinnee keessa maadheffate koreen waloo kan waldaa geejjiba atoobisiif dhaabolii buqqaatota kana tola gara qe'ee isaaniitti deebisuuf hojii ka jalqabe yoo ta'u tajaajilli kunis guyyoota 4 walitti aanuuf itti fufa jedhamee jira. Dabra Birhaaniif Baahir Daar irraa lammiiwwan buqqaanis gara naannoo isaaniitti akka deebi'an waldaan hojii tola ooltummaaf tokkummaa misooma Walloo waamicha dabarsee jira. Humnoonni TPLF naannoo Walloo seenanii turan jedhame keessaa uummanni 700,000-1,000,000 ga'u lubbuu oolfachuuf gara Dabra Birhaan Finfinnee akkasumas gara magaalaalee Baahir Daariif naannoo ishee jiranitti baqachuusaatu himama. Humnoonni mootummaa naannolee to'annaa TPLF jala turan gadhiisisuu isaaniitti taansee buqqaatota hedduu gara qe'ee ofiitti deebisuuf waldaan hojii tola ooltummaaf tokkummaa misooma Walloo sochii eegaluusaa miseensi koree hojii raawwachiiftu waldichaa Kaabir Sayid ibsaniiru. Rakkoon isaa walxaxaa waan ta'eef akkasumas baay'ina buqqaatotaarraan kan ka'e waldaa tokko qofaan hojii isaa itti fufuun waan hin danda'amneef filmaata kabiroo fayyadamuu isaanii obbo Kaabir dubbataniiru. Ka Finfinnee keessa maadheffate koreen Waloo waldaa geejjiba atoobisiif dhaabolii waamicha kana simachuudhaan deebii gaarii kennuu isaanii dura ta'an koree dhaabichaa Muluqan Mallasa ibsaniiru. Waldooliin geejjibaa kun gumaacha isaan godhaniif buqqaatonnis qindeessitoonnis galateeffataniiru jechuudhaan Masfinaan Raagee gabaaseera. Dubbiimaan tokkummaa mootummootaa Stiifan Dujaariik kaleessa ibsa kennaniin haalli Itoophiyaa gama kaabaa tilmaamuu kan hin danda'amneef haalli isaa laaffataa ta'ee ka jiru yoo ta'u ammayyuu naannolee hanga tokko keessatti wal waraansi geggeessamaa jiru dhiyeessii gargaarsa namoomaarraan dhiibbaa kaa'eera jedhan. Sababa namoonni hedduun qe'ee ofiirraa buqqa'aniif jecha fedhiin gargaarsa namoomaa guddaadha. Xumura baatii fulbaanaar uummanni 2,100,000 kaaba Itoophiyaa irraa qe'ee irraa buqqa'uu isaanii jaamiyaan kooligaltoota addunyaa beeksisee jira. Kunis 1,800,000 Tigraay irraa 550,000 ol naannoo Amaaraa irraa akkasumas kanneen 200,055 ta'an dhiiroon, dubartoonni fi ijoolleen naannoo Affaar irraa buqqa'aniiru. Erga fulbaanaa qabee sababaan lola jiruun kan ka'e lakkoofsi namoota biyya ofii keessatti naannoo Amaaraaf Affaar irraa qe'ee irraa buqqa'anii ol ka'ee jira. Garuu sababa daandiin jiru murtaa'aa ta'e akkasumas rakkoolee kabiroof lakkoofsa sirrii adda baafachuun hin dandeenye jedhan. Konkolaataa gurguddaan 20 ta'an kanneen midhaan nyaataa fe'atan wixata darbe Maqalee ga'anii jiru. Kunis karaa daandii naannoo Affaar Abalaa Maqalee argamerraan ba'uun ture. Konkolaataa 40 kabiroon immoo kaleessa Affaar gama seenu jedhame eegamaa jedhan. Guyyoottan xiqqoo darban keessa jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii UNICEF talaalli gifiraaf meeshaalee kanneen biroo gara Tigraayitti yoo ergu kanaanis ijoollee 1,790 ta'antu tallaalamuuf jiru. Haa ta'u malee boba'aan duula talaallii kanaa jalqabuuf barbaachisuun argamin jira jedhanii jiran. Gama biraan hanqinni roobaa naannolee Somaaliif Oromiyaa hongeef saaxiluuf deema. Uummata miliyoona 5.8 ta'us kanaan kan ka'e dhiibbaan irra ga'uu mala jedhan Stiifan Dujaarik. Michoonni gargaarsa namoomaa haalli hojii rakkisaa ta'us fedhii gargaarsaa Itoophiyaa keessaa hammaataa adeemeef deebii kennutti fufaniiru. Yeroo ammaa hanqinni maallaqaa doolaara biliyoonni 1.2 kan jiru ta'uu dubbiimaan kun beeksisaniiru. Kutaalee biyyattii hanga tokko keessatti roobi jiraatu iyyuu haalli hongee Somaaliyaa keessa hammaachuusaa aangawaan dhimmoota gargaarsaa katokkummaa mootummootaa beeksisanii jiran. Hoogganaan waajjira qindeessa gargaarsaa katokkummaa mootummootaa Somaaliyaa keessaa kata'an Iyaan Raadlee akka jedhanitti roobi dhiyeenya roobe ga'aa miti, kanaaf haalli hongee biyyattii keessa hammaataa deeme jedhan. Kunis kan ta'e yeroo roobaa lamaan darban irratti dabaluudhaan inni miilinaa kun mudate jedhan Raadleen. Yeroo ammaa roobi jiru kan barbaachisu gadi yoo ta'u yeroo roobaa sadaffaarra jirra, kanaaf haalli hongee kan hammaataa adeemeefi jedhan. Raadleen torbanneen dhiyoo as biyyattii keessaa naannolee akkaan miidhaman daawwatanii jiran Moqdisho irraa ibsa kennaniin boollawwan bishaanii fageenyan qabaanne goguu waan jalqabaniif boolla fageessanii qotuuf fedhiin jiru dabalaa deeme jedhan. Walumaa gala dhiyeessii bishaanii baay'ee xiqqoodhaa, kanaanis ba'ii nuti argaa jirru horsiisee bultoonni bishaan barbaacha beeyladaalee isaanii fudhatanii bakka birootti sosso'aa jiraachuu isaaniiti jedhan. Kumiin mirga namaa katokkummaa mootummoota Itoophiyaa ilaalchisee walga'ii inni waame miseensonni dhaabichaa fudhatama dhabsiisuudhaan gumiin sun loogiirraa walaba ta'uusaa akka mirkaneeffatan Itoophiyaan gaafattee jirti. Dursa gamtaa Awurooppaatiin haalli mirga namaa Itoophiyaa keessaa nu yaaddessa jechuudhaan gumiin mirga namaa kun walga'ii addaa inni waame Itoophiyaan cimsitee kan mormitu ta'uu ministeer deettaan tajaajila koominikeeshinii mootummaa Kabbada Dereeksisaa beeksisaniiru. Ministerichi akka jedhanitti gumiin kun jimaata dhuftu kan waame walga'iin addaa kaayyoonsaa ajandaa murtaa'e galmaan ga'uuf kan yaadamee jedhan. Waajjirri koomishinar mirga namaa katokkummaa mootummootaaf koomishinni mirga namaa Itoophiyaa wal ta'uudhaan dhiittaa mirga namaa Tigraay keessatti raawwatame jedhaman qoratanii gabaasa isaanii dhiyeessuu kan yaadachiisan Kabbada Dereeksisaa dhimma kanarratti gumiin kun walga'ii addaa kabiroo waamuunsaa dhiibbaan siyaasaa akka irra jiru mul'isa jedhan. Kanaafis fakkeenya akka ta'u gaaficha kadhiyeessan biyyoota murtaa'an ta'uu isaaniiti. Kanaaf miseensonni gumichaa kanneen biroon adeemsa hojii loogii qabu kana akka morman gaafataniiru.
አፍሪካ ሀገራትም የሌሎች ሀገራት ተወካዮች በምክር ቤቱ አባልነቱ አባል ነው ያሉ ተወካዮች እና
ቢዮን አፍሪካስ በከቦን ቢዮቲ ከብሮጉሚ ከናፍ ሚሰንሰተ አንይጅራን ወልገይን አዳ ኢትዮጵያ ረተዋማሜ ኩን ከሎጊዳን ጉተም ባልታዲ ኢባን ሲያሳ እረጅሩ ተኡሳ ዋን ምርከኔሱፍ ከነ ሞርማኒ ፍደተማ ጣብሲሱዳን ሎጊራ ወለበተኡ ዳባ ከና እረዴቤነ ከምርከኔሰን ዋሚቸ ደበርሰነ ጀላን har'a waaree irratti tuuta oduuf ibsa ka kennan Kabbada Dereeksisaa walga'iin addaa kun waamamuun gaaffii hedduu kaasisaa jedhaniiru. Biyyoonni walga'iin kun akka waamamu kakaasaniif walii galan biyyoota Afrikaa ala ta'uu qofaa otoo hin taane irra hedduun isaanii gita bittaa kanneen turaniif kutaalee addunyaa kanneen birootti ka fayyadaman ta'uu tuqaniiru. Waltaaleen tokkummaa mootummoota qajeelfaman ittiin gaggeeffamu keessaa tokkollee loogiirraa walaba ta'uusaa obbo Kabbada Dereeksisaa beeksisaniiru jedha Mallaskaachoo Ammaa Finfinneerraa. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kun sagalee Ameerikaati. Hordoftoota keenya beeksisa qabna. Sagantaan keenya televizyiinii Itiyoosaatiirraan isiniif darbaa ture sababa of eeggannoo COVID-19 kan ka'e qopheessitoonni waan istuudiyoo yookaan waajjira seenuu hin dandeenyee fi yeroodhaa fi darbaa hin jiru. Haalli kun uumamuu isaatii fi dhiifama gaafachaa haalli mijatee amma istuudiyootti deebi'amee tamsaasni karaa televizyiinii itti fufutti raadiyooniidhaa fi karaa miidiyaa hawaasaatiin akka nu hordoftan sagaleen Ameerikaa gareen gaanfa Afrikaa kabajaan isin gaafata.
Akka galmee taatee mootummoota gamtoomaniitti muddeen 18 guyyaa godaantotaa ta'ee addunyaa irratti yaadatama. Rakkoon godaantotaa yeroo ammaa rakkoo addunyaa maraa ta'ee jiru kun lammiilee Afrikaa irratti garuu hedduu cimaadha. Namootaan hedduun galaana qaxxaamuranii yommuu gara biyyoottan Awurooppaatti imala taasisanii lubbuu isaanii irratti balaan qaqqabaa jira. Balaan kun muudachuun isaa bal'inaan beekamus ammas namoonni lubbuu isaaniitti murteessanii godaanuu itti fufanii jiru. Gabaasni keenya ittaanu waa'ee godaantota kanaa dubbata. Waliin haa dhaggeeffannu.
Godaantotaaf tarkaanfii xiqqoo tokko garuu jireenya fooyya'aa argachuuf carraa guddaa kan galaana Mediteraaniyaan keessatti immoo balaa guddaa irraan ga'u imala bidruun halkan jalqabame hanga galaana mediterranean keessatti dooniin baraarsitoota kan awurooppaa nama dhaqqabdu giddu imala jiru. Kana gochuuf godaantonni jireenya isaanii danqaa keessa galchanii haalli galaana irratti isaan mudatu kan badii guddaa hordofsiisu ta'aa jedhu baraarsitoota keessaa tokko ka ta'anii fi maqaan isaanii Tangaay ta'uu ka dubbatan garee baraarsitoota SOS Mediterranee jedhamurraa.
We had operation with people suffering from bullet wounds. Sometimes you have some people who already died in the target because of suffocation, because of...
Namoota rasaasaan madaa'an faatu jira. Yeroo tokko tokko namoota bidiruu irratti heddummaachuu isaaniin kan ka'e ukkaanfamanii du'an akkasumas sababaa biraan du'antu nu mudata. Kanaaf yeroo hundumaa waan adda addaatu nu mudataa jedhan. Galaana sanarra doonii baraarsitootaa garee SOS Mediterranee jedhamtu qophooftee namoota lubbuun hafaniif wayyaa fi lafa ciisichaa kennuuf umriin isaa 40 kan ta'ee fi golgaa hojjechuu irratti kan bobba'e Saaliim Siiriyaa irraa ilmi isaa waraana biyyattii keessa akka hin seenneef jecha dhiyeessee ba'e.
I come to here with my father from Syria because I should go to the war after 18 years.
Abbaa koo waliin Siiriyaa keessaa dhufne. Sababiin isaas umriin koo 18 guunnaan gara duula waraanaatti ergamuun mala. Kanaaf abbaa koo wajjin karaa Liibiyaa Xaaliyaanii seenuuf gama galaanaan yaallee jedheera. Abbaa fi ilmi akkasumas godaantonni kanneen biroo 300 caalan kan baraarsaman yoo ta'u kunis waardiyyoota handaara galaanaa kan Liibiyaa kanneen dirqiidhaan godaantota gara Liibiyaatti deebisan ega isaan mudatee boodaa jedhu garee baraarsitootaarraa Aniitaan.
I think that they are coming and trying to intimidate us to stop heading towards their waters, which we would still in any case never go.
Akka yaadutti dhufanii gara galaanaatti akka nuti hin seenneef ittisuuf jecha nu doorsisuuf yaalaa turan. Nuti immoo yoomiyyuu gara bishaan galaana Liibiyaatti seenne hin beennu jedhaniiru. Jaarmiyaan godaantota addunyaa yookaan IOM godaantoti haaraan Liibiyaa dhaqqaban qabiinsa mirga dhala namaa gad adeemaa buletu isaan mudataa jedha. Godaantonni guutummaa Afrikaa irraa ta'an kan akka Anaabel Philips Awurooppaa keessatti nageenya argachuu barbaadu. Anaabel umriin 32.
Security of life that I could not have in Nigeria.
Jiraachuu fi nageenya barbaachisu Naayijeeriyaa keessa argachuu hin dandeenye mucaakoof nageenyi barbaachisaadha. Sababiinsa Naayijeeriyaa keessa nageenyi iddoo kana jiru hin jiruu jedhaniiru. Hojiin baraarsaa kan galaanarraa kun lafa hanga biyya Deenmaark geessu qofarratti gaggeeffamuun bidiruun godaantota feete hundumaa arguuf carraa jiru xiqqeessa. Qeeqxonni akka falmanitti hojiin baraarsaa gaggeeffamu godaantota imala bala'amaa kanatti akka seenan jajjabeessaa jedhu Kileer Juuchaat gurmuu baraarsitootaarraa akka jedhanitti garuu.
We can see that clearly during COVID times as well. Last April, for instance, in April 2020, when the pandemic outbreak.
Yeroo weerarri dhukkuba COVID-19 ka'e baatii abila bara 2020 keessa sochii guutummaa addunyaa laamshesse sanayyuu namoonni biyya ofii irraa dhiyeessanii ba'aa turan. Garuu bidiruun isaanii balaan mudate akka ture gabaasaa hedduutu nu dhaqqabaa ture jedhaniiru. Namoota imala galaanarraa baraarsaman lakkoofsaan ga'aa ta'an ennaa argatan karaa buufata doonii isa kamii akka gara lafaatti baafaman Xaaliyaanii turamada. Nama akka hamaatti dhukkubsate guyyaa 4 booda karaa buufata doonii Laampaduusa baasuun yeroo danda'ametti godaantonni akkas jedhan. Gara Xaaliyaanitti deemnaa jedhan. Ruud Elemendoor baraarsitoota kana waliin turte oduu gabaastuu raadiyoo sagalee Ameerikaati. Xumurri mala kanaa baraarsamanii nagaan ba'uu ta'eera. Namoota lubbuun hafan hanga tokkoof immoo kana dhaqqabuun waggootii dheeraa fudhata. Tarkaanfiin itti aanu dhukkuba COVID-19 qabaachuu fi dhiisuu isaanii ilaalamuudha. Sana booda gara waaltaalee keessa turanii daannaa siyaasaa yookaan baqattummaan fudhatamuun isaanii murteeffama. Godaantota kanneen biroof galaanarraa ba'uun eehamni kan kennamu Augusta Sisilii irraati. Sana booda galana raba ani lafarat imala jirenya kabiro jalqab dahanna siyasa argachuf wogota dera fudachu mala kanen carraqabe sahinta inimmo garabiye ofitti debifamu yokan achu mataliani kesatti badani jirenya seran ala dinagdensas hamate ejiratu
Gazetessa Tamirat Nagara erga polisi magala Finfinneetin qabame hidame bakka innitti hidame beeku hin dandeenye jechuudhaani haati warraa sagale Ameerikaatti himaniiru. Dhimma hidhamu gaazexeessotaa irratti kan gaafataman itti gaafataman sabquunnamtii poolisii federaalaa Jeelaal Abdii yakkaan shakkamee malee gaazexeessaan ogummaa isaatiin walqabatee hidhame tokkoyyuu hin jiru jechuudhaani deebii kennaniiru. Naakor Malkaa gabaasa qaba.
Waltajjii sabaayi maalii hawaasaa Taraaraa Neetwork jedhamu hundeessuuf qopheessummaa olaanaan kan hojjetuu fi kanaan duras miiltoo gaazexaa Addis Nagar jedhamee waamamu obbo Taamiraat Nagaraa magaalaa Finfinnee keessatti erga qabamanii hidhamanii guyyoonni afur darbaniiru jedhan haati warraa isaanii Aadde Salaam Tasfaayee. Aadde Salaam akka sagalee Ameerikaatti dubbatanitti abbaa warraa isaanii obbo Taamiraat eessatti akka hidhamanii fi sababa ittiin hidhaman akka beekuu hin dandeenye illee dubbatanii jiru.
መጀመሪያ ከዚህ ከቤት ይዘው ሲወጡ በትክክል ስንጠይቃቸው የነበሩትን መርማሪዎቹንም ፖሊስ የደንብ ልብስ የለበሱትንም የፌደራል ፖሊስ
ፖሊሶቶ ፌደራላ መና ይሰፉደተ ዲዴመን ርደዴቢን ኤሰት ጌስቱ ጀኔ ጋፈኔር ቡፈተ ፖሊሲ ሰደፋት ጌስናሉ እንጀደን ሰውባይት ጠሜፍ አመሲኒቲኒኑ ቆረኖ ወደ ቤቱ ጀደን ወሶዱፍተኒስ ኖርገቹ እንደንዴሰኒ ድልበታፍ ኪብተተከኒ ደማን ጋፈተሙኑ እንጀደን የሮከሌስ ተጠቅሙ ሲንጅሩ ጀደን ሀርደሌ ደግኔ ሂንጅሩኑ እንጀደን ኤሰት ከጌስተኑ ቲማ ጀኔኒ ሮጋፈን eenyullee nutti nimne kanneen yeroo gaafannu kolfanfaatu jiru waan isaan godhan nama dhiba jechuun dubbatan mootummaan abbaa warraa isaanii obbo Taamiraatiin eessa akka geesse akka isaan beeksisu Aadde Salaam gaafatanii jiru.
Engidii sabaayi maalti koomishinii minyaa guddaa'uun amalkatanaa.
Egaa nuti koomishinii mirgoota namummaa Itoophiyaatti illee beeksisnee jirra eessa akka jiru adda baafannee isinitti himnaa nuun jedhan amma akka maatiitti waan beeku barbaannu namni maaliif mootummaan hidhamee hin jennu namoota seeraa. Mana kee dhufanii kabajaa ol seensistee fudhatanii erga deemaniin booda eessa akka geessan himuu dhabuun nama rakkisa. Namni nama manaa fuudhee deeme eessa akka geesse akkamiin himuu dida. Haati isaa eessa jiraa jetti haa jiraatu yoo lubbuun hin jiru ta'es nutti himan. Yoo jiraate immoo uffata nyaataaf qoricha geessinaaf akka lammii Itoophiyaa tokkotti mirga koon gaafataa jira. Eessa jira? Abbaa warraa koo eessa akka jiru mootummaan nu beeksisu jechuun dubbatan. Haaluma walfakkaatuun waltajjii marsariitii roohaa hundeessuun dhimmoota wayitaa'aaf siyaasaa dhiyeessuudhaan kan beekamtuu fi kanaan duras miiltoo miidiyaa abbaayi ta'uudhaan kan hojjette gaazexeessituu Mahaazaa Mohaammed torban darbe gaafa sanbata duraa qaamolee naga eegumsa mootummaatiin mana jireenyaa abbaa ishee keessaa qabamtee akka hidhamte miseensota maatii keessaa sabaa himaaleetti dubbachuu sabaa himaan hawaasaa Addis Standard gabaasee jira. Torban darbe keessa gaazexeessaan Hiseenii Mukriyaa fi rogeessi siyaasaa Iyyaas Beet Tasfaayee jedhamu Finfinnee keessaa qabamanii hidhamuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Dhimma kana irratti ibsa akka kennaniif irra deddeebiidhaan bilbilaan kan gaafataman itti gaafataman sabquunnamtii koomishinii poolisii Finfinnee komaandar Faasikaa Ufaantaa deebiin kennine. Haa ta'u malee itti gaafatamaan sabquunnamtii koomishinii poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdii deebii kennaniin gaazexeessaan sababa ogummaa isaatiin hidhame tokkoyyuu hin jiru jedhanii jiru. Gaazexeessaan sababa ogummaa isaaf hidhame tokkoyyuu hin jiru. Gaazexeessaa waan ta'eef namni hidhama osoo hin taane yoo gocha yakkaan shakkame qabamee dhimmi isaa qulqullaa. Waan tokkoon sitti hima labsee yeroo ariifachiisaan poolisiin nama shakkii qabuu danda'a. Namni gaazexeessaa ta'uu isaan hidhame tokkollee hin jiru. Ani haala jiru tokko tokkoon qulqulleessuu hin danda'u. Garuu gaazexeessaan tokkollee sababa ogummaa isaanii hidhamne. Akka maatiin gaafatu gochuu fi dhabuun wal qabates kuni daangaa labsee yeroo ariifachiisaa kennameef keessatti poolisiin haala mirga namummaa kabajeen hojjetaa jira. Jechuun dubbatan jaarmayaan mirga gaazexeessitootaaf hin dhaabbadha jedhu CPJ torban darbe keessa gabaasa baaseen Itoophiyaan biyyoota saharaan gadii keessaa gaazexeessitoota hidhuudhaan sadarkaa lammaffaa irratti akka argamtu ibsee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakor Malkaa Amboorraa.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Washington DC irraa kan isinii darbu sagalee Ameerikaati.
Hordoftoota keenya qophiin keenya itti aanu qophii torbanii dirree dimokiraasiiti. Kopin demokrasi harra, mari torban darbe dimma demokrasi addunya ratti kara tora masariti tini gegefame ilalata. Waayen demokrasi tini walkabate, waayen ibe COVID-19 kudasagalisi ijodubbeture. Mali walitti kabata. Gabasa Jackson Mivungani jallanneni akkaittanutti qindeesiteetti cakasa.
Presidente United States Joe Biden torban darbe walgayi demokrasi ratti fulle fate gegesun demokrasif egumsa gochun rakko bara Kenyaati jedani jiran. Bulchinsi President Biden biyota ala kesatti demokrasi jajjabesuuf akkasumas dadammaqsuuf jecha yaada adda addaa dhiyeessee jira. Kunis malaammaltummaa faccisuu jijjiirama demokrasi deggeruu keessatti preesii walaba jajjabesuu fi filannoo walabaa fi madaalawaa ta'e gaggeessuu ka jedhu dabalata. Walgayiin kun kan gaggeeffame United States ituma ofiishee iyyuu demokiraasiin ishee rakkoon yeroo isa mudateetti ture. Walabummaa nama dhuunfaaf qabsaa'uun akkaan rakkisaa ta'eera. Keessumaa yeroo weerarri dhukkuba COVID-19 addunyaa rakkisaa jirutti. Xiinxaltoonni akka akeekkachiisanitti mootummoonni hedduun uggura COVID-19 walqabatee labsame aangoo ofii babal'ifachuuf akkasumas lammiiwwan isaanii cunqursuuf sababaa ta'eef. Profeesar Erika Frans Yuunivarsiitii Michigan State keessatti saayinsii siyaasaa barsiisu. Siyaasa abbootii irree sirna demokiraasii walitti bu'iinsaa fi misooma kan ilaaleen kitaabotaa fi barreeffamoota adda addaa barreessanii jiran. Mootummoonni abbaa irree gama weerara vaayirasii koroonaa ittisuun waan fooyya'e hojjetaniiru yaada jedhu irratti yaada kennaniin.
There are certainly benefits to authoritarianism in a variety of ways. If there's a financial crisis, an authoritarian government can react.
Mootummoonni waan gaarii hojjechuu dhiisuudhaan beekaman karaa baay'ee bu'aa isaanii argatu. Fakkeenyaaf hanqinni maallaqaa yoo jiraate mootummoonni hamoon dafanii dubbatu. Weerarri dhukkubaa addunyaas mudannaan hatattamaan ibsu. Danqaan demokiraasii mudates kanuma waan fakkaatuuf jecha jijjiiramatu barbaachisaa jedhan. Garuu mootummoota waan hamaa yaadanii fi yaada gaarii hin qabne waa'ee isaanii hin beektu taanaan waan dansaan taanetu nama mudataa jedhan.
These governments are self-serving. They're looking out for their own best interests and they don't do what's best for their people. Should they choose to act in ways that...
Mootummoonni akkasii ofii isaanii tajaajiluu fi fedhii ofii guutuuf hojjetu uummata isaaniif kan hojjetan hin qaban. Kanaaf jecha imaammata beekamoon taane kan akka waajira mootummaa cufuu hojiirra oolchuu fedhuu jedhaniiru. Bulchiinsi Pireezidaant Tiraamp aangoo kagadhiise ta'us demokiraasiin Yuunaayitid Isteets iddootti hin deebi'in jira. Ameerikaan alatti biyyi demokiraasiin ishee rakkoon isa mudate kabiraan Biraaziil jedhanii qajeelfama demokiraasii qabaataa kan turte ta'us abbaa irrummaa waraanaatu jira. Pireezidaantiin biyyattii Bolsonaaroon dhufuun immoo rakkoo biraatii jedhan sababi isaas ennaa ibsan.
He has openly indicated undemocratic tendencies. He has a very loyal group of followers.
Ifatti yaada demokiraatawaa hin taane mul'isaa jira. Garee namoota isaaf amanamoo ta'uun isa hordofan qaba. Mirga namaa ugguruun seenaa weerara koronaa keessatti hamaa ta'eera. Kanaaf rakkoon kunis gara pireezidaant Baayidenitti deebi'ee dhufuu malaa jedhan. Filannoo Biraaziil keessatti gaggeeffamuuf jiru akkaan barbaachisaadha. Hegeree demokiraasii Biraaziil maal ta'a isa jedhu keessatti demokiraasiin biyyattii keessatti duubatti sigigaataa yeroo jirutti murteessaan filannoo itti aanee dhufu kan fedhiin uummataa maal akka ta'e ifatti mul'isu ta'aa jedhaniiru. Mootummoonni abbaa irree kan ittiin fayyadamu jedhan waan lama maqaa dha'aniiru Erikaan. Kana keessaa tokko caasaa mana murtiiti. Sirna demokiraatawaa keessatti caasaan mana murtii siyaasarraa walaba ta'uu qaba. Lafti abbootiin murtii hojii irraatti ari'amanii fi haaraan muudaman keessatti loogii gaggeessuun kan hin oolle ta'aa kun immoo jedhan.
Which then enables the leader to do further things that are harmful for democracy because once these cronies are in place they don't.
Hoogganaan biyyaa waan demokiraasii ittisan mara akka hojjetu dandeessisu. Sababiin isaas namoota ofii caasaa mana murtii keessatti iddoo qabsiifannaan dhimma jiru seerarratti hirkachuun ilaaluun ni hafaa jedhan. Karaa biraa mootummoonni abbaa irreetti fayyadaman immoo dhaabbatoota sabaa himaati jedhanii abbaarrummaa isaanii agarsiisuuf miidiyaa beekamoo dhaabbatu yookaan immoo bitatu. Karaa marsariitii hawaasaas miidiyaalee adda addaa hojjetuu jedhan. Kun immoo kansilaa waan mootummaan hojjetu sirrii ta'uu fi ta'uu dhabasaa karaa miidiyaa waan barruuf jecha rakkisaa ta'aa jedhan. Kana malees uummanni odeeffannoo kan argatu karaa miidiyaalee kanaa waan ta'eef waan sirrii deemaa jiru baruufis rakkisaa ta'aa jechuudhaan Erikaan yaada isaanii xumuran.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Ministeerri Dantaalaa Yuunaayitid Isteets Aantoni Bilinkan imaltuu gara Afrikaatti dhiyeenya kana gaggeessaniin dhimma shan kan Afrikaa fi Ameerikaaf bu'aa walii isaanii eegsisu adda baasan fedhii gamni lameen waliin qaban keessaa tokko diinagdee addunyaa kan hundumaa hirmaachisee ijaaruudha. Seerri Afrikaan akka badhaatuuf ba'e daldalaa fi diinagdee irratti qiyyaafatanii gam lameen akka guddisan gaafata. Guddina Afrikaa fi carraa jiru inni jedhu gabaa Ameerikaa irratti dilaalarraa walaba ta'uun dhiyeessuu akkasumas biyyoonni Afrikaa guutummaatti ittiin fayyadamuu isaanii Ameerikaan mirkaneessuuf hojjettii jedhaniiru. Yuunaayitid Isteets daldala walaba aardiin Afrikaa walii isaanii gidduutti gaggeessan simattee jirti. Inni lammaffaan rakkoo jijjiirama qilleensaa irratti walii galuun hojjechuudha jedhan Bilinkan.
Its catastrophic impacts are evident across the continent. Drought, deforestation, failing crops, floods, advancing deserts, food insecurity, competition for resources, economic losses, migration.
Fixiinsa inni guutummaa aardii Afrikaa keessatti dhaqqabsiisu beekamaadha. Kunis caama, bosonni ciramee dhumuu, midhaan faca'e karaatti hafuu, lolaa bishaanii, gammoojjummaa nammaachuu, qabeenyaaf dorgommiin ta'u jabaachuu, wabii nyaataa dhabamuun, kufaatii dinagdee fi godaansa dabalata. Harri yookaan haroon Chaad bishaan nyaata jireenya uummataaf waggootii dhibba hedduuf madda ture. Yeroo ammaa garuu xinnaataa deeme isa waggootii 60 dura ture san 20 keessaa harka tokkotti galee jira jedhan. Karoora yeroo hatattamaa pirezidaant Baayiden baasanii fi rakkoo dhaqqabe keessaa bayyanachiisuuf gargaaruun sagantaa hoogganni guutummaa Afrikaa ka'an waliin wal simata. Kunis madda enerjii qabaniin rakkoo jijjiiramni qilleensaa fidu karoora baasuuf maallaqaan deeggaruuf keessaa qaba. Inni sadaffaan jedhan Bilinkan weerara dhukkuba COVID-19 xumuratti tolchuudha. Yuunaayitid Isteets dhiyeenya kana tallaalii miliyoona 200 fi miliyoona 70 addunyaa waliin geessee jirti. Isa kana keessaa miliyoona 70 kacaalan biyyooti Afrikaa uffee sahaaraa gadii 43 kan raabsaman yoo ta'u dabalataanis ergamaa jira. Inni arfaffaan Afrikaa keessatti dimokiraasii dagaagsuudha. Addunyaa irratti dimokiraasiin duubatti sigigaataa jiraachuunsaa yaaddessaadha. Kana malees teknoolojiin ammayyaa lammiiwwan irratti qiyyaafachuun akkasumas walaba ta'anii yaada ofii ibsachuu guruuf oolaa jira. Demokiraasiin odeeffannoo sirrii hin taane dura dhaabbachuuf deebii ta'uu qaba. Walabummaa intarneetii eegsisuuf, teknoolojii ittiin nama hordofan hanqisuuf, saayibarii irratti immoo itti gaafatamummaan akka jiraatu beeksisuutu irra jira jedhan Bilinkan. Dhimmi inni shanaffaaf dhuma Afrikaa keessatti nageenyaa fi nagaan guddachuu qaba. Sodaa hookkaraa kan leellistootaa namoota yakka hojjetaniin dhaqqabu walitti bu'iinsa hidhattoonni biyya tokko keessatti gaggeessan baay'ee beekamoodhaa jedhan Bilinkan. Kanaaf deebiin hangi tokko humnootiin nageenya biyyoolessaa kanneen leenjii qaban deebii yoo ta'an kan biraa immoo biyyuma keessaa kanneen mirgi lammiiwwan kabajamuu eegantu barbaachisa. Garuu hundeen walitti bu'iinsaa maal akka ta'e baranii buqqisuun barbaachisaa ta'a. Bilinkan akka jedhanitti Yuunaayitid Isteets guutummaa Afrikaa waliin michooma qabdu jabeessuu feeti. Kunis fedhii isaanii fi isa kan keenyaa akkasumas uummata addunyaa kanneen hanga tokko milkaa'ina har'a arganneen gara fuula duraatti jiraatan sun fedhii qaban haala guuteen ta'uu qabaa jechuu isaanii tuquun gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Sagaleen Ameerikaa galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaadhaa jalqabee amma sa'aatii 3:00 meetirbaandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13765 irratti meetirbaandii 25 yookiin kiiloo heerzii kuma 12.40 ratti akkasumas meter bandi 31 yookiin kiloherzi kuma 12.485 ratti witata amma jimaatatti qoppii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qoppii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.